käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna me oleme siin Pereraadio stuudios koosseisus Jaana Rosin, Marvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas ja me räägime teemal pühakirja pähkleid puredes. Ja see selline esmapilgul võibolla väga puremise teema on tulenenud sellest, et me kõik oleme oma usuelus ja oma piibli uurimiste juures puutunud kokku kirjakohtadega, mis esimesel pilgul või esimesel lugemisel ei ole arusaadavad ja võibolla vahetevahel me inimlikult tahaksime need isegi kõrvale jätta ja öelda, et kuna ma aru ei saa, siis ma lähen edasi ja loen neid asju, mida ma aru saan. Teine võimalus on jääda neid pähkleid purema. Ja kui me siin tavapruugis ka kasutame seda väljendit, et küll oli ikka pähkel, kui mõni asi, mõni probleem vajab järgi mõtlemist ja juurdlemist ja süvenemist, et siis me nimetame neid ka pähkliteks. Ja me tahamegi täna Jumal abiga käsitleda mõnda sellist kirjakohta, mis meile on tundunud esialgu raske ja mõistetamatu, aga Jumal oma armus on meile selle avanud. Tahaksin siia algusse lugeda ka teksti piiblist Taavetisa 19. psalmist, mis ütleb, kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi. Ja siit me saame aru, et Jumala sõnadel on kalduvus avaneda. Ja kui nad tõesti avanevad ja me seda avamist näeme ja oma elus kogeme, siis nad teevad meid targaks. Ja me hakkame mõistma asju, mida me seni ei ole mõistnud. Ja ma usun, et kuulajatel on sellised tekste, mille avanemine on võtnud päris kaua aega, sest teinekord peab meie kogemus kasvama sinna kohani, kus me oleme suutelised mõnda kirjateksti ka mõistma, nii et alati ei ole see, et me kohe peame praegu aru saama millestki. Aga Jumala tahe ja plaan on meile oma sõna seletada ja selleks ongi väga palju vaeva näinud Jumala kartlikud inimesed püüdes siis pühakirja võimalikult paljudes keeltes välja anda ja inimestele levitada.
Mina tahaks oma poolt alustuseks öelda seda, et keegi ärgu arvaku, et siit tuleb mingit hullu teoloogiat või mingit mittepraktilist asja, sest tegelikult Jumala sõna uurimine on üks praktilisemaid asju meie elus ja sellel on kõige praktilisemad tagajärjed siis ja eriti siis, kui oleme raskustes. Sellepärast ongi hea, kui me piiblit loeme ja uurime ja mõnikord on tõesti nii, et me ei saa mõnest asjast aru ja mina olen selline inimene, kes ma ei saa ennast piibli uurijaks lugeda, vaid ma tõesti loen ja mõnikord ma loen niimoodi, et kui mõnikoht jääbki arusaamatuks, ma lähen sealt edasi ja mõtlen, et tühja sellest ja mul tuleb meelda alati ingliskeel õpetaja. Ma käisin keskkoolis temad sõnad, et kui te mingit ingliskeelset raamatut loeta ja mõnest sõnast aru ei saa, et te ei pea igat sõna välja otsima sõnaraamatusse, kui te saate üldisest mõttest aru. Ja varem ma nagu võtsin asja nii, et no ja mis siis ja kõige tähtsamad asjad on mulle ju arusaadavad. Aga elu on teinud minuga ka või tegelikult küll Jumal on teinud minuga selliseid imesid, et mida aega edasi seda rohkem ma olen hakanud uurima ja võrdlema erinevad piiblitõlkid just selleks, et nii mõnigi kord tuleb välja, et mõni teine tõlge ütleb teksti hoopis paremini ja hoopis selgemalt. Ja miks see on mind aidanud? See on alati avanud mulle Jumalast ühe toreda külje või ühe mingi sellise külje, mida ma võibolla enne ei teadnud. Ma usun, et kõigil on neid kogemusi, et sul avaneb kas või üks sõna ja sa äkki näed, et milline mõte. Sellepärast ma arvan, et ärgu keegi raadiot kinni pangu, lihtsalt sellepärast, et siin mõned inimesed püüavad just kui mingit teoloogiat ajada, et seda ma kindlasti ei tee.
Aga täna on veel siin üks esimene tekst, mis me võime lugeda koos ja võibolla uurida natuke on Galaati 6.14, aga mulle ärgu juhtugu seda, et ma kiitleksin muust kui me issand Jeesuse Kristuse ristist, kelle läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Ja ma hakkasin selle teksti peale sügavalt mõtlema, sellepärast, et siin on ikkagi öeldud seda, et ka minu osa on seal ristil. Sellepärast, et kelle läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Ja üldiselt, ma ei tea, kui palju neid räägitakse, aga minu arust ei räägitagi ristist eriti nii palju. Sellest küll, et Kristus löödi risti, aga mida see rist samas nüüd meie jaoks tõeliselt tähendab? Järgmine tekst pini mind väga mõtlema, kui Jeesus ütleb, ja ta ütleb siin kõikidele, Luuka 9.23, kui keegi tahab minu järele tulla see salaku end ja võtku oma rist iga päev enese peale ja järgigu mind. Mida me teeme selle tekstiga?
Ma räägin sulle, mida mina tegin selle tekstiga, ehkki ma ei mõelnud selle teksti peale, aga alles asja oli mul vaja läbi minna hingeliselt nii raskest ajast, et mul ei ole seda kunagi olnud. Kui ma praegu tagasi mõtlen selle peale, siis see oli tõesti nagu üks pimeduste pimedus. Ja sellel ajal, nendel päevadel, mulle tulid pähe mõtted, mida ma ei ole mitte kunagi mõelnud ja ma loodan, et ma mitte kunagi neid ka ei mõtle. Aga ma tundsin, et mitte miski ei lähe mulle korda, et mul on täiesti üks kõik, mis mu elus saab ja ma lootsin, et see elu lõpeb ruttu ära ja ma tundsin, et ma olen võimeline ka ise seda lõpetama, kui vaja. Absoluutselt ilma igasuguse hirmuta, täiesti rahulikult. Kõige kummalisem oli seal juures, et mul ei olnud kadunud usku. Ma uskusin Jumalasse, aga ma olin seal pimedas kotis. Ainus, mis ma oskasin siis teha, ma selles jubades meeleheites tegelikult. Ja ainus asi, mis kaitas, oli see, et ma palusin eestpalveid teha ja kuna ma ei tahtnud, et need olukorrad oleks kõigile teada, siis need eestpalved tehti lihtsalt anonüümselt. Ja kui ma hakkasin sealt vaikselt välja tulema, siis välja tuli ma kõige pealt selle peale, et ühel mu lahedusel inimesel oli väga raske olukord. Ja ma hakkasin mõtlema selle peale, et ma pean teda aitama. Ja kui ma sain aru, mis on minu elu eesmärk, mitte selles mõttes, et see oleks olnud mulle uudis, aga kui mulle jälle nagu jõudis pärale see, et mis on kristlase eesmärk. Ja see seostus hästi naljaka asjaga, ma sõitsin tööle ja mõnikord trollid käivad täpselt nii, nagu nad käivad ja mõnikord ka trollijuhid on täpselt sellised, nagu nad on, et nad just kui oleks mingit oma asja ja nad just kui oleks unustanud, et nad on pandud ka inimesi teenima. Ja selle sama mõtte peale sai Jumal mulle öelda, et ka kristlane on pandud inimesi teenima, teisi inimesi teenima. Ja mida rohkem ma see hakkas mulle pärale jõudma, seda rohkem ma hakkasin välja tulema oma sellest mustast august, kus ma olin tegelikult ilma igasuguse lootuse ja alguseta. Ja mida enam ma pöörasin pilgu ära enda pealt, seda parem mul hakkas. Ja ma võin nüüd tõesti täna jälle tunnistada, et Jumal on mind terveks teinud, aga just nimelt selle läbi, et mitte mina ja mitte minu mured ei ole siin maailmas need kõige tähtsamad. Kõige kindlam viis saada õnnetuks on hakata vaatama seda, mida mulle ei ole ja mis jubedad asjad mulle kõik sünnivad. Nüüd see, mis sa lugesid, eks ju arved, just kui oleks nagu teooria või just kui oleks nagu teoloogia, aga tegelikult see on praktika. See ongi meie praktiline elu. Sureme endale. Me saame surra ainult siis, kui me Kristust armastame, eks ju. Aga kui me sureme endale, siis me näeme äkki, et on inimesi, kes vajavad meie abi ja keda me saame aidata.
Jah, kui mina olin noor kristlane ja tulin alles koguduse, siis tihti vanemad koguduse liikmed ütlesid sellise lause, et mine risti alla. Kui sul on probleemid, kui sul on raskused, mine risti alla ja seal sa saad lahenduse. Nii endal oma probleemidele ja ma ei saanud aru, mis see tegelikult tähendab. Aga nüüd ma olen oma elu raskustes kogenud, just seal on see lahenduse paik. Ja mis mõttes on lahenduse paik, sest ristil räägitakse tavaliselt Kristusest, aga see tekst ütleb meile siin, et võta oma rist iga päev. Ja järgne mulle, ütleb Jeesus. Kuhu läks Jeesus ristiga?
Ta läks surema.
Ta läks surema Golgatale, eks ole. Meie peame ka oma ristiga Golgatale minema. Ja mis on see meie rist? Kas see ei ole mitte meie halb iseloom, meie ego, meie isekus, meie uhkus, ahnus, kadedus, kõik iseloomu jooned. Ja see teebki meie kõige suurema probleemi, see ongi meie rist. Aga nüüd, kui sa lähed Jeesusega koos sinna ja ma olen kogenud seda, et kui ma usus lähen sinna niimoodi, siis ma hakkan nägema tegelikult oma olukorda, siis ma hakkan nägema oma vajadusi ja kui ma sellest ise läbi lähen, siis ma hakkan Kristust mõistma, et tegelikult seal ma saan kokku Jeesusega südamest südamesse, ma hakkan teda mõistma, ma hakkan mõistma oma olukorda ja seal on lahendus. Ja see on kõige raskem asi, et tegelikult üldse usu elus, et ma pean ennast ristlema. Ütleb, et võta oma risteks mine. Aga enne risti löömist on ju ketsemane. Ja kuidas me vingerdame seal, et sellest mööda saada? Jeesus ütles ka palves, et see mingu minust mööda. Aga ta ütles, omet sündi, kui isa sinu tahe. Millised asja meie mõtleme välja ja tihti me jäämegi sinna ketsemane, me ei lähegi ristile. Ja siis meil on tõsised probleemid. Need probleemid on ju meiega kaasas, no meie sees.
Ma pole kunagi selle peale mõelnud, et sa küsisid, mis on meie rist, see on meie iseloom ja siis saaksid nimetama kõiki neid omadusi. Kui nüüd iga üks vaatab enda sisse, meie mina on see, millest me ju kramplikult kinni hoiame ja tihti peale ju inimesed kardavad ennast Jumalale üle anda, sest äkki siis meid muudetakse mingisugusteks sellisteks universaalseteks olenditeks, et meil pole enam isikupära. Aga tegelikult, kui sa loetled neid omadusi, need minu mina omadused, mida ka mina vihkan, eks ju, mis iganes, kadedus, ahnus, kõik need halvad omadused, kui ma mõtlen selle peale, siis millegi pärast see rist ei tundu enam raske, sest mina ei taha nende omadustega tegelikult elada. Selle asemel, et kramplikult kinni hoida sellest oma minast ja oma isiku pärast, kui me mõtleksime järele, et kas ma tõesti tahan elada ja tunda jälle, et kellelgi on midagi minust paremini ja minule ei ole, eks ole, või et keegi on minust ilusam ja mina ei ole, või et keegi on minust targem või toredam. Kõik need asjad ju teevad meie elu õnnetuks. See teeb ju meie elu õnnetuks, aga meie nii kramplikult hoiame kinni sellest ja mõtleme, et see on meie isiku pärast, see ei ole.
Aga vaata, kas kristlast elus ei ole nii, et me tahame, et Jumal meile kogu aeg andestaks, lepitaks meid, aga me ei ütle lahti enda vigadest. Ja see tähendab seda, et tulevad uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja Jumala plaan on see, et me parandaksime tõesti meelt. Aga meele parandus tähendab seda, et me paneme loobuma endast. See tähendab, see vana olemus tuleb surma saata, risti lüüa. Ja tihti ka teoloogiliselt lahutatakse lunastus ja pühitsus oma vahel. Aga me ei saa neid kunagi lahutada, sellepärast, et üks ilma teiseta on see puudulik just. Ja see ei toimi sinu elus.
Lunastus ongi pühitsus ka. Lunastus sisaldab pühitsemist, sellepärast, et see sõna lunastus, mida kasutatakse kreeka keeles, see tähendab tegelikult vabaks ostmist. Mitte ühest orjusest teise ostmist, vaid vabaks ostmist. Ja järelikult siin ostetaksegi vabaks kõigest sellest, mille ori sa ennem olid. Mitte teise orjusse ühest orjusest, vaid vabaks. Sest me teame ju, et Jumal ei nõua meie käest mitte mingisugust vägisi kuuletumist, vaid see on alati meie valik. Aga mis puutub suremisse? Ja Piibel ju räägib Rooma 6. Peatükis sellest, et me oleme surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud. Ja ma olen alati mõtlen, Et ma nagu päris ei mõista seda sisu. Mis tähendab surmasse ristimise kaudu temaga maha maetud? Et ma saan aru, et Kristus on minu eest surnud ja minu pattukini maksnud ja kui ma lähen ristimisvette, siis ma ütlen, et ma tunnistan seda ja ma tänan, et sa oled seda minu eest teinud. Aga seda efekti minu elule, et mis see nüüd peaks tegema, seda ma ei ole aru saanud eriti. Mingil määral ikka saad aru, aga alles hiljuti Jumal on juhtinud mind erinevaid kanaleid pidi Rooma 6 juurde. Nii õppetükki tunnis piibliuurimisel kui oma piibliuurimisel. Ja paljud teed on viinud sinna Rooma 6 juurde ja meil on kirikus ka selline piibliuurimine, kus me jõuame just ka Rooma 6 ilmselt järgmine nädal ja ühel päeval mulle läks lahti see Rooma 6.5, mis ütleb, sest kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka tema üles tõusmise sarnasusega. Kristuse surma sarnasusega ühte kasvamine, see tähendab täielikult suremist. Sest Kristuse surm oli täiesti reaalne ja täiesti lõplik. Mitte, seal ei oleks olnud ülestõusmist, aga seal ei olnud mingi pool elus Kristus.
Jah, ja Kristus ütleb, et järgne mulle.
Ja kui sa rääkisid Getsemanes, siis Kristusel oli seal tõeliselt kibe käes, eks ju. Ta 3 korda palub, et kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Aga ometigi sündigu sinu tahe, see tähendab, Kristuse tahe oli mitte surra ja probleem oli selles, kelle tahe sünnib, kas Jumala tahe või Jeesuse tahe inimesena. Ja meie küsimus on ju täpselt sama, Kristuse surma sarnaseks saamine, see tähendab oma tahtele suremist.
Jah. Inimlik olemus on temas, pidi surema ristil ja see olemus ütles, et Jumal leia teine tee, aga taevas vaikis. Tähendab, isa andis märku, et ei ole lihtsalt teist võimalust. Ja täpselt sama on meil, meil ei ole teist võimalust. Me ei saa oma pattudega, kas või ühe patuga minna taeva riiki, siis seal ei ole seda. Aga me juba siin saama vabaks tema surma läbi ja sel Golgatal meie ei saa ise ennast risti lüüa. Tema teeb seda. Tema teeb, aga me peame sinna minema. Sellega seoses on ka üles tõusmine, see tähendab uude ellu läbi surma. Jeesus ütleb, et minu rist on kerge. Minu koorem ei ole raske. Meie viime oma raske koorm ära, aga tema annab meile selle tegeliku rõõmu.
Ta selle sama tekstiga seoses, selle sama Rooma 6.5 seoses, et pärast seda, kui on öeldud, et kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis me saame üheks ka tema üles tõusmise sarnasusega. See tähendab, et uus elu Kristuses ei olegi võimalik enne, kui vanale elule on öeldud konkreetne lõpp, kogu lugu. Täielik, nii nagu Kristuse surm ristil oli täielik, ta süda seiskus, tema elutegevus lakkas ja meie selle mina elutegevus peab ka lakkama ja miks on see nii oluline küsimus, sellepärast, et ma kujutan ette, et kõik südamest Jumalat armastavad inimesed tahavad tegelikult, et nende elu austaks Jumalat, et nende elus ei oleks neid vana elu tunnuseid, mis vahete vahel hüppavad välja. Ja jällegi tegelikult teevad Jumalale häbi ja selles mõttes minu jaoks see tekst, kui see tõesti avanes, siis ta andis mulle palju valgust, et ma sain aru, et ma ei pea tegelema mingisuguste uute iseloomujoonte välja palvetamisega, vaid minu asi on hoolitseda, et minu plaan ja minu tahtmine ja mina oleksin surnud koos oma kõige arvamistega ja kui ma saan selles mõttes Kristuse sarnasusega kokku, nii täielikult kui temal higi oli nal nagu verepisarad, kui ta palvetas seal, see ei olnud sugugi niimoodi, et lopse läinud reaalselt tajudes seda ahastust ja nüüd öeldakse, et kui sina ka seda lubad Jumalal teha, me ei pea sellist ahastust tajuma sellepärast, et tema meie eest tajunud, siis kui sa selle otsuse teed ja nii tihti, kui sa selle otsuse teed, saab see uus elu sinus nähtavaks.
Jah, aga see tekst ütleb siin, et sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Kas tegelikult tõeline päästmise kogemus alles siin, mitte et ükskord päästetud, igavesti päästetud või kuidas?
Mina tahan lihtsalt seda öelda, et kui inimene ei ole surnud, siis ta ei saa ka üles tõusta. See on nii lihtne, eks ju. Kui ei ole surma, siis ei ole ka üles tõusmist. Aga sa oled ütlesid, et Getsemanist taevas vaikis. Vaata, tegelikult on ju nii, et taevas ei vaikinud ja Jumal saatis oma ingli Kristust kinnitama ka sellel kõige mustemal hetkel.
See oli peale otsust.
Aga vaata, oluline on see, et me ei arvaks, et kui meie oleme ahastuses ja palume Jumalalt ka, et Jumala tahe sünniks, ehkki meil on hästi tugev oma tahe olemas, siis me ei pea arvama, et Jumal ei kinnita meid. Et tegelikult ta on ju juures ja ta on meie kõrval ja tegelikult ta samamoodi kinnitab meid, sest et Jumal ei tee vahet isikute vahel ja Jeesus ei oleks tulnud, kui ta meid ei armastaks. Nii nagu Jeesus on öelnud, et Jumal armastab teid ise. Selles mõttes peaks olema ka kinnituseks, et ükskõik kui raske ei ole, ükskõik kui sünge ei ole, Jumal on olemas ja ta on valmis kinnitama. Mul oli see teile selline kogemus. Ma olin jälle teinud midagi, mis ei ole kohane kristlasele. Mul oli nii kohutav tunne selle pärast, eriti teades, et ma pean tulema täna siia saatesse. Ma saan, et igaüks teab, et mis tunne on, kui sa oled parasjagu mingi asja kokku keeranud ja siis sa oled sa sunnitud rääkima Jumala sõnast neid asju, mida sa tegelikult õigeks pead. Üks meie eakas koguduse liige kinkis mulle väikese vihiku oma avaldatud artiklitest. Ja ma tulin koju, ikka selles hästi halvas tundes ja kõik, ja tulin koju ja tegin selle lahti. Esimene artikkel oli süütundest ja sellest, kuidas Jumal tahab meid päästa, kuidas ta meil andestanud. Tähendab, ma lugesin, ma ei uskunud oma silmi, ma tean, et Jumal on kinnitanud ikka ja jälle, kui ma olen midagi valesti teinud, aga tähendab see artikkel, see esimene, oli täpselt see, mida ma nagu vajasin sellel hetkel ja see oli jälle nii vapustav kogemus, sest kui süütunne on juba suur ja siis sulle lihtsalt öeldakse, et Jumal tuligi meid lepitama ja ta on huvitatud ja ta tahab andeks anda ja ta tegelikult annab. Et ma tahan seda öelda, et ükskõik kui halvasti me ka mõnikord ei tunne ennast või kui suured meie vaimulikud võitused ei ole, ärme arva, et Jumal on kuskil ära või et ta vaikib, ta on meie kõrval.
Ta juhib seda protsessi.
Ja see on jälle see, miks on tähtis lugeda Jumala sõna ja teha lahti see. Sest kuidas ta muidu saab rääkida? Alati ta ei saa meile saata füüsiliselt seda inglit meie kõrvale, aga ta saab meiega rääkida oma sõna läbi. Mul on ju palju kogemusiga, kui ta on oma sõna läbi kinnitanud mind. Kui me ei ava seda, siis me ei tea, mis ta tahab öelda ja ega me ei õpi ju teda ka tundma. See on tähtis Jumala sõna uurimise puhul ka.
Käsi käes.
Jumala sõna ütleb, see on Matteuse 13.44, et taevariik on põllusse peidetud varanduse sarnane, mille mees leidis ning kinni kattis ja läks sealt ära rõõmsana selle üle ja müüs ära kõik, mis tal oli ja ostis selle põllu. Meil võib tekida selline mõte, kui Jumal väga tahab, et inimesed kõik sellest taevariigi asjast aru saaksid ja selle taevariigi vastu võtaksid ja saaksid päästetud, siis peaks see asi olema selline hästi avalik. Aga nüüd räägitakse hoopiski põllusse peidetud varandusest. Ja selleks, et põllusse peidetud varandust kätte saada, selleks tuli kaevata, tuli vaeva näha. Ja vahete vahel on Jumala sõnaga ka nii, et või meie olukordadega, eks ju, et me ei saa aru, miks meid mõned olukorrad tabavad, me ei saa aru, miks see tekst siin niimoodi ütleb ja miks ei või seda siis öelda niimoodi nii-öelda inimese keeles ja miks Jumal meiega teinekord räägib nii ka, et meie nagu esimesel hetkel aru ei saa, siis nende asjade lahendus või vastus on ju ka selles, et ta igatseb, et me vedaksime temaga aega, et me peaksime kalliks neid asju ja et me otsiksime taga, seda pusiksime. No nii öelda tõesti pureksime neid pähkleid, mis on esmapilgul võibolla ka aru saamatud just sellepärast, et kõik see aeg, mis me sellega tegeleme, me oleme nii öelda pühal territooriumil. Me oleme tema kuulde ulatuses, sest kui muidu inimene paneb oma päeva täis, mida iganes, aga nüüd ta on seal tema sõna juures ja mina olen küll hästi palju kogenud ka seda, et kui ma seal sõna uurin ja mul on ikka selline komme ja ma usun, et kõigil, kes sõna uurivad, et samas Jumal ju räägib sinuga ja räägib ka muid asju, selle sama sõna uurimise juures, sest sa oled kuuldel, siis sa vahepeal ju palvetad. Mingi asi antakse sulle meelde, sa jälle palvetad, siis juhatatakse siin kuskil mingi järgmise teksti juurde ja kõik see palvetamine ja piibli uurimine, see käib nagu koos ja sa oled seal, kus sa oled nii-öelda kätte saadav talle, mitte et tema ei saaks sul alati gratist kinni võtta, aga ta tahab seda vabatahtliku pühendumist.
Aga see sisaldab, nagu sa just rääkisid, ka leidmisrõõmu ja vaata, kui sa mingi asja peale oled aega kulutanud ja vaeva näinud ja nii-öelda higistanud, siis sa hindad seda hoopis teistmoodi, kui sulle lihtsalt antakse mingis pakendis mingi asi ja sa saad lahti. See on nüüd meie osa seal ja ma usun, et Jumal laseb meil teatud osa teatud asjades selles võitlemises vaeva näha. Ja just see otsimine, sest vaata, kui sa oled ikka aastaid uurinud ja otsinud ja järsku leiad ja loed oma piivlit ja järsku avaneb jälle üks järsku teine asi, siis sul on tohutu kiitus südames, sa tahad lihtsalt tänu tuua talle selle eest ja samas ta kingib ju paraleelselt ka sulle kogemusi läbi elusid selles samas, nii et see koos käimine Jumalaga on selline väga praktiline samas. Me võime teoreetiliselt ka seda võtta, aga igal juhul tema eesmärk on juurutada meile praktikasse see asi, et me oma iga rakuga kogeksime, kui see läheb tõesti meist täielikult läbi. Nagu sa Jaana just rääkis nendest läbi eludest ja ma usun, et kõigil on meil selliseid raskuseid, aga ma usun, et sellises olukorras mina olen ise enda juures märganud, et siis ma olen selliselt avatunud, et ma luban mõne isele oma omaduse risti lüüa just selles olukorras. Aga muidu mul on kõik hästi, kui ma olen padjal, sellega mine tõsteta taevasse. Ma pean läbi kolgata minema ja andma ära ja see on tõesti valus ja raske kogemus. Ainult Jumal saab teha ja aidata mind selles.
Just mõtlen, et mõelge kui lahe on see, et me võtame piibli kätte ja me võime kogu aeg leida sealt midagi uut. Vaata, kui Jeesus hakkas ära minema, et oma jüngritele ütles, et mul on teile palju öelda, aga te ei suuda seda kanda. Kui me alles hakkame seda Jumala sõna uurima või lugema, siis ongi nii, et me ei suudakski kanda seda, kui ta põhjani näiteks meile kogu seda varasalve. Ja sellepärast ongi nii, et kuna meie oleme niuksed, nagu me oleme ja piiratud arusaamisega ja piiratud vastuvõtuvõimega, siis Jumal avab seda sõna just niimoodi jupi kaupa. Kõige tähtsamad asjad on kohad või enam vähem ruttu arusaadavad, eks? Ja mida edasi aeg, seda rohkem on tal võimalik avada. Aga teine asja on selle juures veel see, et see hoiab Jumala sõna kogu aeg värskena. Me ei saa öelda, et see mingi vana raamat, ma olen seda juba 5 korda läbi lugenud, ma tean kõike, mis siin on öeldud. Me võime teada, mis siin on öeldud, aga Jumala mõte on ju see, et see oleks meie toit, et me sööksime ja et see toidaks meid. Meid ei saa toita üks vana kuivika, millest on juba kõik need toitained välja läinud. Tähendab, meid saab toita see, et ma loen ja Jumala vaim avab jälle mingisuguse nüansi siit ja see ei ole mingisugune tähenärimine, et mul sai nüüd mingi ühe sõna tähendus selgeks. See avab Jumala iseloomu. See teeb mind temaga veel rohkem tuttavaks, nagu ma juba algul ütlesin, et tegelikult siis me ei saa kunagi öelda, et Jumala sõna on mingi vana ja juba surnud. Ta on elav, ta on iga päev elav.
Ja samas ma mõtlesin selle teksti juures, me ka siin puudutasime ristimisest. Sõna ristimine on seotud sõna ristiga. Inimesed kannavad risti kaelas tihti ja mõtlevad, et see on mingisugune sümbol, aga kui sa teed ristimise lepingus, siis sa astud ju risti teele. Oma mina surma teele alles ja Jumal viib sind edasi, kui sa ütle ei. Samas iga üks me võime ei öelda, sest ega Kristus ei läinud ristile ka sunniviisiliselt, vaid ta läks vabast tahtest. Ja Jumal te kedagi meist vägis ei vea sinna, vaid me peame ütlema jah, ma olen nõus ja siis toimub see muutus. Samas see ristimise ikkagi mõte on väga sügav.
Paneme siia vahepeal muusikat ka ja kuna meil on selline pähkli puremise saade täna, siis me mängime muusikat ka Piotr Tšaikovski muusikalisest süüdist pähkli pureja.
Thank you.
hea kuulaja , sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes ja täna me siis käsi käes Jaana Rosina , Arvet Lindiga ja mina olen Eha Lobjakas , üritame natukene pureda siin pühakirja pähkleid , ehk siis tegeleda võib-olla selliste kirjatekstidega , mis meile endile on avastamise rõõmu pakkunud ja mis ei ole kohe alguses väga arusaadavad ja anname endale aru , et mõnest tekstist me ei saagi juba sellepärast aru , et meie kogemus sellele veel ei vasta ja siis kuna me ei näe seda asja tegutsemas või toimimas meie elus , siis meil on ka raske selle sisu mõista ja selles mõttes osade asjadega on kindlasti nii , et meie usu kogemuse kasvades need asjad lähevad lahti ja ma mäletan , kui ma päris noore kristlasena lugesin mingist vaimulikust raamatust püha vaimuga ristimise kohta ja seal oli isegi selline tekst , et kes ei ole püha vaimuga ristitud , siis ei soovitada seda edasi lugeda . Kui selline tekst juba on , ma loomulikult lugesin edasi , sellepärast et põnev oli . Aga ma võin öelda , et ma ei saanud sellest mitte midagi aru . Ma võisin sõnu lugeda , aga ma ei saanud aru , mis sellega tahetakse öelda . Ja see muidugi tähendab ka seda , et vahetevahel tõesti mõni avastus on kinni meie kogemuse taga , aga kui nüüd Arvet rääkis selle meie risti löömisest ja tõi selle teksti siit Galaatia kirjast , et Kristuse läbi on siis maailm minule risti löödud ja mina maailmale , siis see annab meile võimaluse kontrollida ka oma kogemuse ehtsust . Et kas see maailm on tõesti minule risti löödud ja mina maailmale . Kui see nii ei ole , siis ma ei ole risti löödud , sest et see väljendub milleski konkreetses mingites tegevustes , mida ma kas teen ja mida ma kas naudin või ei naudi . Kui maailm on minule risti löödud , siis ma kujutan ette , et ma ei naudi mingit , ütleme sellist mingit lobafilmi näiteks või mingit laus amoraalsust kuskil mingisuguses lehes või veel kuskil . Ma ei naudi seda , et ma võib-olla olen sunnitud sellega mingi hetk silmitsi seisma , aga ma ei naudi seda ja ma ei taha seda ja see nii-öelda ei saa seda konksu mulle sinna taha panna . Ja kui see tõmbab mind , siis ma pean nii nagu juttu oli juba minema risti alla ja ütlema , et issand , miski minus ärkab ellu , aga ma ei taha seda .
mul lihtsalt tuli sellega meelde , ma ei tea , kas seda on siin raadios , me oleme kunagi seda öelnud ka , aga minu meelest meil koguduses üks õde tõi niivõrd vahva näite selle kohta , et kui inimene on surnud ja ta on maha maetud , siis see laua peal võib toimuda mis iganes , see seda inimest ei puuduta enam . Või sõidavad sealt suured veoautod üle , sind see ei häiri . Kui see sind hakkab häirima , siis ilmselgelt oled sa ikka kuskilt pidi ikka päris elus . Jumalaga käies me ju tegelikult tahame , et ja me oleksime surnud ja et meid ei häiriks need asjad .
Vaata , kui äkilisus on sinust surnud ja sul on pikk meel selle asemel , siis on väga raske siin närvi ajada , on ju . Aga selle surmaga on seoses see , et kui see vana sureb , siis Jumal annab selle uue sinna asemele . Ja siis saab olla ülestõusmine . Ma olen mõelnud seda ka niimoodi , et näiteks kui ma annan 5% ennast Jumalale , teatud iseloomujooned , siis Jumal saab ju 5% mind täita . Sa ei saa klaasi rohkem valada , kui sa seda ka tühjendad . Kui ma annan 20% ennast ära , käin rohkem Golgatal ja lasen ennast risti lüüa , siis Jumal saab mind rohkem täita ja kui ma jõuan 50%-ni , muidugi ma võin arvata , oo , siis on juba päris hea tulemus , eks ole , aga Jumal viib selle asja lõpuni . Ta tahab 100%-liselt meid tegelikult puhastada ja see ongi õnne valem , et ta vahetab meie vana elu oma uue eluga . Ja see tähendab , et sa hakkad elama seda ülestõusmise elu , seda uut elu , seda vaimset elu ja see on Jumala eesmärk meie elus . Kui me ainult oma usuelu pöörame traditsioonidele , kommetele , tunnete otsimisel , siis me ei mõista ju tegelikult veel usu sisu ja see ei tee meid ju õnnelikuks väline vorm .
Just nimelt , vaata , sina oled ka ehitusega seotud , et sina oskad ilmselt väga hästi rääkida , et mis juhtub siis , kui vuntsitakse üles maja fassaad , aga sisu jääb muutmata . Et tähendab , mis selle asja mõte siis on ?
Fundament on viletsalt laotud , see ühel päeval lihtsalt , see maja vajub kokku , nagu see tähendamissõna , kui me ehitame liivale, tähendab, me ei ehita oma usuelu Kristusele.
Ja kui me ainult võtame endale ümber selle välise vormi, et me näeme välja kenad, pestud, kammitud ja viisakad, aga meie sees seda muutust pole toimunud, siis me ei koge ei rõõmu ega rahu tegel, mida Jumal lubab nendele, kes võtavad tema enda sisse. Ärme peta ennast.
Me petame nii. Teisi ka.
Tähendab, aga kirikus oluline. Käiaksegi teine kord esinemas.
Aga mida ma tahan öelda? Mitte see, et mis me siin maa peal teeme, vaid ärme peta ennast ka selles suhtes, et me ei saa taevasse, kui Jumal ei ole saanud meid 100% kätte. Me ei saa 50% ka taevasse. Meid ei jääta sinna kuskile värava taha passima, kuni me saame selle ülejäänud 50% ka üleantud. Kujutame ette, et noh, midagi ikka või ma ei tea, mis moodi. Tegelikult ei ole nii. Jumal kas saab meid täielikult kätte, me saame kas täielikult päästetud või me ei saagi päästetud. Pole olemas sellist päästet, et ma olen 80% päästetud. Mulle meenub sellega seoses muumitrolli sabatähe lugu, kus oli väike snif, kes kartis, et nad põlevad kõik ära, kui sabataht maandub maa peal ja, või noh, toimub kokku põrge. Ja nuuskmumik ütles, et mul on maa-alust tule õli. Kui sellega ennast kokku määrida, siis sa ei põle ära. Aga ta ütles, et tead, mul on seda nii vähe järel, et saba jaoks ei jätku. Ja siis snif ütles, et siis ma ei kasuta seda. Põlen siis täiega ära. Ka meid ei saa päästa osaliselt. Ma arvan, et kui me tahame olla selles elus õnnelikud ja tunda ennast hästi, siis mida rutem, me kogu 100% ära anname Jumalale. Seda rõõmsam meie elu on.
Ja samas peame tõdema seda, et 100% kõik see on Jumala armust. Mitte meie oma ikka, jõuga, ikka. Mitte oma meie tahtega. Allumine, kuuletumine Jumalale, see on ülioluline ja sellest oleneb ka, ma usun, meie selle pühitsuse kiirus. Sest olgem ausab, mõni kristlane võib kasvada 2 aastaga rohkem kui teine 20 aastaga.
Minu vastas istub üks selline kristlane, keda ma kogu aeg mõtlen ja vaatan, et need asjad, mis minul on võtnud aastaid aega, lähevad temal mitu korda kiiremini ja vahest läheb see mind kohe vihale, et kuidas see võimalik on, et mina olen nii kaua koolis istunud ja temal, ta lihtsalt haarab neid asju. See on meie helitehnik Viljar.
Aga me oleme ju erinevad, Jaana, sellepärast, et Jumal hakkab erinevatest otsadest tihtime pühitsust juhtima ja tema juhib täpselt seda nii, nagu meie üksind elaksin maailmas. Tal on personaalne isiklik plaan meie puhastamiseks. Ja kui me hakkame üksteist võrdlema, siis me eriti vist kaugele jõua. Me saame toetada teineteist siin teekonnal.
Käsi käes.
Üks tekstidest veel, mis minu jaoks on mingil ajal täiesti iljuti avanenud. Ma pean tunnistama, et ma ei ole sellest esimese ja teise Aadam asjast päris sisuliselt aru saanud. Ma saan aru küll seda, et Aadam oligi esimene Aadam ja Kristus oli teine Aadam, aga kuidagi seda vaimuliku sisu ma üsna kaua, ma nagu tõrkusin sellest aru saamast või mul ei olnud see lahti. Ükskord jälle piiblit uurides ja palvetades äkki mul läks selgeks see, et mille poolest esimene Aadam ja teine Aadam olid sarnased, nende otsus mõjutas tervet inimkonda. Ei ole rohkem siin maa peal inimesi, kelle otsus võiks mõjutada tervet inimkonda. Nii selle esimese Aadama otsus siis Jumalale mitte kuuletuda, kui ka see teise Aadama otsus tulla ja Jumalale täiesti kuuletuda, nad puudutavad mõlemad tervet inimkonda. See äkki läks mulle lahti ja Kristus sai selle võrra tunduvalt lähedasemaks kui seni ja kui siin Rooma raamat räägib sellest, et Aadam oli selle eeltähendus, kes pidi tulema, siis täpselt samamoodi nagu me liha poolest pärineme sellest esimesest Aadamast, selles mõttes, et meil on kõigil vanemad, kes on ka olnud patused inimesed ja me ise oleme täpselt samamoodi patused inimesed ja me oleme nii välimuselt kui oma eluviisidelt sageli oma vanemate sarnased. Eriti siis, kui Jumal ei ole saanud sinna oma jälgi veel meie iseloomu teha. Aga et täpselt samamoodi nagu me oma liha poolest pärineme esimesest Aadamast ja meil on patune olemus, see tähendab, et meil on kalduvus teha pattu. Täpselt samamoodi me võime olla ka teise Aadama sarnased, sest et nüüd ongi see sama uuesti sünni küsimus, et kui me esimest korda sündisime ja me ei saa oma vanemaid tõesti valida, eks ju, ka seda olukorda, kuhu me sündime, me ei või vali, siis teisel puhul me võime nüüd uuesti sündida ja sündida Jumala perekonda ja meie sarnasus oma uue nii-öelda vanemaga hakkab täpselt samamoodi meie elus välja tulema, kui meie seda lubame tal teha. Ja mis veel on mulle nagu hästi imeliselt lahti läinud, kui ta ütleb siin Rooma 5 ja 18 nõnda siis otse, kui üks langemine on saanud hukka mõistmiseks kõigile inimestele. Nõnda saab ka üks õiguse täitmine kõigile inimestele elu õigustuseks. See on ka asi, mille peale ma varem ei mõelnud ja ma ei saanud ka sellest aru, et kõik meie, kes me siin täna elame, üks kõik, kas me Jumalat tunneme või tunne, tahame tunda või taha, Kristuse õige elu on meie elu õigustus praegu see, et me siin maa peal üldse elame, et meid ei ole me esimese patu tegemise peale kuskile ära tapetud või me ei ole surma saanud, sest patupalk on surm, ütleb Jumala sõna. Tegelikult Kristuse Jumala kartlik elu, mida tema siin maa peal elas meie olukorras olles, see arvatakse ka kõigile siin maa peal elavatele inimestele nii-öelda elu õigustuseks, mitte õiguseks. Ja keegi meist ei pääse sellepärast, et Kristus elas õiget elu, kui meie ennast talle ei anna. Aga meil on praegu elus.
Ka ja me saame valida.
Ja me saame valida.
Ja esimene Aadam oli ju inimkonna esindaja. Ja kuna ta andis selle esinduse ära ingevaenlasele, siis Kristus võitis selle tagasi ja temast sai inimkonna esindaja, kes on praegu inimkonna esindaja. Ja kui me valime tema kui esindaja praegu ja käime tema jälgedes, on meie võimalus praegu.
Selle sama asjaga seoses, nii nagu sinul läks lahti see, et Jeesuse elu ja surm on saanud absoluutselt igale inimesele, kes siia maailma sünnib elu õigustuseks. Nii samamoodi läks minul lahti see sümbol, mis oli näha pühamuteenistuses. Kui mina sain aru, kuidas mulle jõudis see kohale. Pühamu teenistuses sümboliseeris see igapäevane ohver, eks ju, põletusohver. Seda sama asja, tähendab, hommikul ja õhtul pandi sinna ohvriloom põlema ja see ohvrialtar pidi kogu aeg põlema ja see sümboliseeris tõepoolest seda, et kogu aeg see suits tõusis ja nii öelda kattis või andis just kui elu inimestele. Aga see ei teinud neid inimesi veel õigeks. See andis neile elu, nii öelda andis elu, eks ju, see oli sümbol sellest, aga selleks, et inimene saaks oma patud ka andeks, pidi ta tooma iga kord ka oma ohvri looma. Minu jaoks oli jälle see, kui ma sellest aru sain, kui ma nagu äkki nägin seda paraleeli Kristusega, ehk siis millele see tegelikult ju viitaski see pühamu teenistus tollal, just nimelt sellele, et Jeesuse surm annab küll meile kõigile elu, aga pääste annab see, kui me iga üks isiklikult võtame selle surma vastu, kui asenduse, eks ju, meie eest.
Ja sellepärast oli, kes oli suur äralepitamispäev, kus igal ühel Iisraelis oli võimalus täielikult nii ise kui oma pere puhastada. Enne seda äralepitamispäev oli selline periood, kus nad kõik isegi oma telkidest võtsid hapnenud asjad, mis oli patu sümbol, kõik pidi ära puhastatama. Ja siis ülempreester, kes kõige pühamasse paika ainult üks kord aastas ja siis toimetati see lepitus.
Ja selle sama preestri minekva seoses ka, et kuna ülem preester oli võrdkuju Kristusest, siis see, mida tema seal tegi, nii pühas paigas kui kõige pühamas paigas, see on tegelikult meile päris oluliseks uurimisaineks, sest on võrdkuju Kristusest ja meie uurime ju Kristuse elu ja seda, mida tema on teinud. Ja minu jaoks oli jälle hästi vapustav see, kui ma sain aru, et ülem preester läks äralepituspäeval kõige pühamasse paika lihtsas linases rüüs, see tähendab nagu lihtne inimene. Ta oli kõik oma kuninglikkuse, kõik oma au seljast võtnud ja ta läks sinna nagu tavaline inimene. Ta läks nagu üks inimeste hulgast seisma Jumala ette ja täpselt samamoodi me ju teame praegu, et üleval isa aujari eest, tema kostab meie esindajana, meie eest, et ta on seal inimesena. Mis siis, et ta on selle au tagasi saanud kõik. Jeesus on seal inimesena ja nii toredasti, kui Daniel kirjutab oma raamatu 7. peatükis kohtustseenist, siis ta räägib sellest, et aujared asetati paigale ja koos võttis istet ja raamatud tehti lahti. Ja siis on öeldud, et taeva pilvedel tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ja mul on see kuidagi nii soe tunne selles mõttes, et tõesti juba Daniel nägi teda inimesena seal, Jumal aujär ees, kostmas meie kõikide eest, seda sama Kristust, keda meil on võimalik täna teenida. Paneme siia vahele nüüd jälle mängima ühe osa Piotr Tšaikovski Pähklipurest. Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna siis pealkirja all pühakirja pähkleid puredes. Ja me oleme siis natuke selliseid tõsisemaid kirjakohti täna käsitlemas ja rääkimas just sellest, kuidas nad meie eludes on avanenud. Ja täna on siis stuudios Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Ja veel üks tekst piiblist, Matteuse 16 ja salmi 16 ja 17, jutt siis sellest korrast, kus Jeesus küsis oma jüngritelt, kes inimesed ütlevad mind olevat. Ja Siimon Peetrus ütleb, et sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Ja nüüd Jeesus ütleb talle, et õnnis oled sa Siimon Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid mu isa, kes on taevas. Ja tõesti sellist asja ei saanud ükski inimene ilmutada Peetrusele sellepärast, et seda me ei saagi nagu lihalikult aru saada. Ja nüüd Jeesus käis oma jüngritega ringi ja kes pidas seda õpetajaks, kes kellekski iganes, aga Jumala vaim tegi nüüd Peetrusele siis lahti selle, et tegemist oli elava Jumala pojaga. Ja meiega on ju täpselt samamoodi, et kui meie Kristuse ära tunneme, ja tajume seda, kuidas tema meie elus tööd teeb või meid armastab ja meie olukordi siin lahendab, siis on see ikkagi sama Jumala vaim. Liha ja veri ei saa meile ka seda ilmutada, vaid Jumala vaim äkki teeb meile lahti selle, mis tegelikult toimub. Ja ma usun, et me kõik oleme ka seda kogenud, kuidas arusaamad meie elus on tagurpidi pööratud just selle sama Jumala vaimu töö tulemusena. Et see, mis ennem oli nii loogiline, tundub nüüd absoluutselt ebaloogiline. Ja see, mis ennem oli nii omane, kuidagi on nii võõraks jäänud. Ja kuna meie kõik kolm oleme konkreetselt tulnud sellistest peredest, noh arvet võibolla vähem, aga meie Jaanaga küll, sellistest peredest, kus Jumalat ei ole teenitud ja me oleme pidanud teda nii-öelda ise avastama. Kuigi mis avasta, et meie siin oleme, Jumala vaim avastab seda meile ja teeb meile seda tuntavaks, siis me võibolla tajume seda isegi teravamalt kui mõni kristlikust perekonnast kasvanud laps, kelle jaoks on need teatud asjad nagu sellised sündinud faktid, kuigi ka nemad peavad isikliku kogemuse tegema. Aga jutt siis sellest, et Jumala vaim tahab meile ilmutada asju, mida liha ja veri meile ilmutada ei saa. Ja võibolla veel üks selline päris keeruline tekst, mille peale paljud jüngrid enam Jeesusega ei käinud, sest nad ütlesid, et see kõne oli kõva ja nad ei suutnud seda nagu seedida. Tekstid Johannese evangeeliumi 6. peatükist, kus Jeesus räägib sellest, et me sööksime tema liha ja jooksime tema verd. Et jällegi asjad, mida me kuidagi aru ei saa, kuidas on võimalik seda teha. Ja ta ometi ütleb, et kui me seda ei tee, siis meis ei ole elu.
Kui sa nüüd rääksid, et vaata, et püha vaim andis Peetrusele nagu arusaamise, kes on Jeesuseks. Ja nii samamoodi saab püha vaim anda meile arusaamist Jumala sõnast ja arusaamist ka Jumalast, sest nagu Pauluski ütleb, et kes muu tunneb Jumalat kui Jumala vaim, kes on Jumala sügavused uurinud, eks. Siis kui siit edasi minna, sest samast kirjakohast, siis üpris varsti, kui Jeesus hakkab jüngritele rääkima, et ta lüüakse risti varsti, siis Peetrus ju hakkab teda omavahel noomima seal ja ütleb, et argu sulle seda sündigu, mille peale Jeesus ütleb talle, tagane minust saatan, sa oled mulle pahanduseks. Me ei tohiks kunagi unustada, et mis iganes ja millal iganes hetkel Jumala vaim meiega räägib, siis see ei tähenda, et me oleme järgmisel hetkel ilma temata sama targad ja nutikad. Et me ei arvaks, et nüüd me olemegi nii ja nii on püsivalt, et me peaksime ikka kogu aeg endale meelde tuletama, et ilma temata me ei ole midagi, ilma temata me ei suuda Jumala sõna mõista ja me käsitleme seda valesti ja me saame temast valesti aru. Kui me piibli lahti teeme ja seda loeme, et palume ikka tõsiselt ja südamest Jumala vaimu juhtimist, et tõesti ei juhtuks nii, et me ütleme saatana sõnu tegelikult või ütleme välja mingeid valesid seisukohti ja me ei taha ju seda tegelikult teha. Kindlasti meeles pidada, et kui ma olen ühest asjast aru saanud, see ei tähenda automaatselt, et nüüd on kõik asjad mulle selged. Et me sõltume kogu aeg Jumala juhtimisest ja tema vaimu tööst.
Kui vahete vahel öeldakse, et ma ei saagi sellest ise aru, et te peate mõne inimese kutsuma, kes te need asju seletab, siis ühelt poolt on nagu õige, et me ei peal ratast ise leiutama, kui keegi on selle leiutanud. Aga samas see leiutamise rõõm ja leidmise rõõm on ikka jälle väga suur rõõm ja see seob meid Jumalaga kokku. Ja kui me mõnest asjast jälle niimoodi oleme koos Jumalaga aru saanud, siis see on meile nagu selline armas ühine kogemus, et me alati mäletame, et aga selle asja Jumal tuli ja seletas mulle ära. Ja seda ei saa ükski inimlik seletus asendada, kuigi me sellepärast olemegi inimestena ka üksise kõrval, et üks on ühest asjast aru saanud ja teine on teisest asjast aru saanud. Ja me ei pea kõigega nagu otsast peale hakkama, et meil on võimalik kasutada teiste inimeste abi, aga me peame alati teadma, et Jumala abi on see ülim ja kui Jumala vaim räägib meile ühte, aga inimesed räägivad teist, siis meie kohus on ikkagi Jumalale kuuletuda. Ja siin meil samuti oma vahel oli jutuks Peetruse kirjakirja koht, kus meie eestikeelses vähemalt 68. aasta tõlkes on kirjutatud teise Peetruse 1.20, et ükski profetikulutuskirjas ei ole omavolilise seletuse jaoks, mis jätaks nagu mulli, et me ei saa seda omavolilised mõistega seletada, siis uurides erinevaid tõlkeid me oleme siin Jaanaga jõudnud hoopiski selle leiuni, et valdavad tõlked ütlevad siin, et ükski profetikulutuskirjas ei ole antud inimese poolt ja ei ole lihtsalt inimese tarkuses kirja pandud, vaid mõte on nagu selles, mida räägib ka järgmine salm, et pühast vaimust kantune on inimesed rääkinud. Nii et vahete vahel on hea ka, kui me oskame leida neid paraleele või võrdlusi ka teistest piirvitekstidest. Loomulikult see ei ole see küsimus, mis meid taevariigist ükskord välja jätab, vaid see on ikka selline uurimise küsimus ja tõesti jälle üks pähkel. Aga nii hea on seda teada, et kui mõni asi tundub selline lugedes natukene nagu kummaline, et samas Luther nägi tohutud vaeva selleks, et seda kirja inimestele anda ja et nad ei kuulaks mitte seda, mida räägiti ainult kantslist, vaid nad võimalik endal uurida, endal juurelda, süüa seda Jumala sõna sisse, nii nagu me oleme täna rääkinud, et siis on naljaks, kui teises kohas on öeldud, et teatega te ei saagi sellest aru.
Sun, et kui meil on küsimus Jumala sõna suhtes, siis Jumal tahab alati meile vastused anda. Ja need vastused on Jumala sõnas. See tähendab teistpagi igapäevast Jumala sõnaga kokku puudet, sest kui me puutume sõnaga kokku, siis me puutume ju Jumalaga kokku. Ja Johannese kiri algab väga huvitavalt, et sõna sai lihaks. Ja kui me selle sõna nüüd vastu võtame, siis Jumal teeb nii, et ta saab ka meie sees lihaks, nii-öelda eluks, tõeliseks eluks. Ja see hakkab kasvama. Sest sõnal on alati selline huvitav omadus, et hakkab kasvama. Ja piibli tõde on kõik omal seotud, nii et hakkab järjest kasvama. Ja me saame aja jooksul kõikidele küsimustele vastused.
Mulle lihtsalt meeldib see, kui siin Natanaelist, kui Filippus tuleb tema juurde ja ütleb, et me nägime Jeesust ja et me arvame, et ongi Messias. Ja Filippus ütleb talle, tule ja vaata, kui Natanael nagu kõhkleb või mõtleb, et tegelikult see on see, mida Jumal ju kutsub meid tegema, tulge ja vaadake või usagil on ta piiblis öelnud Jumal ka, et tulge maitske, et ma olen hea. Mõnikord inimeste käest on tore küsida ja tihti peale me saame abi, aga me ei tohiks panna kogu oma lootust selle peale, et mingid õpetlased on välja uurinud ja et meie piibli uurimine muutub hoopiski õpetlaste nagu seisukohtade uurimiseks, et me ei unustaks kunagi, et õpetlaste seisukohad on selleks, et meid pisut aidata ja võib-olla mõnest raskest kohast edasi aidata, aga primaarne peab olema Jumala sõna, et see ei ole nii, et minule meeldib üks või teine, eks, et nii nagu Paulus ütles, et Apollos kastis, eks ju, keegi istutas, aga et Jumal on see, kes laseb kasvada, et me ei unustaks seda, et inimesed on kõigest vahendid selleks, et aidata meid Jumala sõnast aru saamisel võib-olla edasi, aga kõige tähtsam on see, kui me tegelikult ise saame aru, et see läheb meil hingest läbi. Et üks asi on see, et me loeme, meile öeldakse, see on nii, nagu tihti peale mõnda profetikuulutus seletatakse, me saame sellest küll aru, aga eluks saab see sõna siis, kui see läheb meil südamest läbi tegelikult. Ja südamest saab ta läbi minna ainult siis, kui me ikkagi ise isiklikult loeme Jumalaga koos ja laseme Jumala vaimul rääkida. Ja kui me siis äkki aru saame, siis see on hoopis midagi muud kui see, et me oleme kusagilt lugenud või meile on öeldud, et need asjad on nii, mis iganes. Et usk on lihtsalt isiklik asi, eks? Et meil peab olema see isiklik kogemus.
Tähendab, me ei usu kasvamiseks ongi oluline seda sõna sisse süüa, et nii nagu väike laps süües kasvab, nii meie usk kasvab ka, kui me Jumala sõna sööme ja mõnda tükki tuleb kauem närida ja mõnda pähklid tulebki pureda. ja ei ole alati nii, et kõik on aru saadav, aga kui me ütleme, et issand, aga ma ikkagi tahan sellest aru saada ja kui me loeme Eefesuse kirja ja siin 1.17 on öeldud, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal au isa teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja 18 ütleb edasi ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärand ja aurikkus pühade sees ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõjuv Kristuses, kui ta tema surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas. Nüüd ma jõudsin juba 20. salmi kaara lugeda, aga minu mõelest on see üks nii tark tekst, aga nii tõsine tekst selles mõttes, et ta tõesti tahab meile anda tarkuse ilmutamise vaimu tema tunnetamises ja et südame silmad, need ongi sellised sisemised silmad, ta tahab meie südame valgustada, mitte isegi ainult meie mõistuse, vaid meie südame ära valgustada ja valgustada selle suhtes, mis on see pärand ja aurikkus pühade sees ja me teame, et see pärand ja aurikkus on Kristus meie sees ja teised kirjatekstid ütlevad ka seda ja kui keegi kahteb selles väes, mis Jumalal meie suhtes on, siis siin on see ka nii imeliselt kirjas, et tema ülemäära suur vägi meie suhtes on see sama vägi, millega ta Kristus üles äratas surnuist. Täpselt see sama vägi on iga inimese elus tegev ja meie usume tema jõutugevuse mõjul, nagu ütleb see tekst, et tähendab, inimene on pandud sellise olukorda, kus vastu võttes seda, mida Jumal annab, ta on kõik olemas. Jõutugevus antakse Jumalalt, vägi antakse Jumalalt, tarkuse ilmutamise vaim tema tunnetamises antakse ka Jumalalt, pärand ja aurikkus ka Jumalalt, kõik antakse Jumalalt inimese sisse ja meie osa on tänulikult vastu võtta ja teada, et tõesti ta teeb selle ära iga inimese südames. See oli saade Käsi käes. Stuudios olid täna Jaana Rosin, Arvet Lint ja Eha Lobjakas ja me lõpetame koos veel ka palvega.
Isa taevas, me täname, et võime sinu ette tulla. Me täname, et meil on sinu sõna, kus sa annad meile tõelise valguse, meie lunastuse, meie võimaluste, meie tuleviku kohta. Sa oled annud oma püha vaimu, et see kõik ka reaalsusse tuua meie elus. Ja me täname südamest, et sina meid pühitsed, puhastad ja sina muudad meid. Me võime täielikult sind usaldada ja loota täielikult sinule. Ja ava meil ikka jätkuvalt oma sõna ja valume huvi ja tahet, et me igal päeval võiksime sinu sõna avada ja oma meeltes ja mõtetes käia kolgata risti all ja lasta ka ennast seal puhastada ja vabastada kõigist patukoormatest. Me täname südamest Jeesuse kallin nimel. Aamen.
Aamen.
käsi käes.